Ti, kteří v něm pořád vidí jen mladého kluka z filmu, dělají velkou chybu. Jednak už není tak úplně mladý. A za druhé, jeho tvůrčí aktivity se za ta léta notně rozrostly. Vedle hraní, režírování a scénáristiky mu taky vyšla knížka. A cituji. Knížka je útvar, se kterým člověk stráví hodně času a tak si ho zabydlí, že mu to potom není proti srsti nechat si říkat spisovatel, když na ní pracoval 2 roky. Konec citace. Spisovatel Jiří Mádl mým hostem. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak padají na spisovatele chmury z dnešního světa a nebo ve všem, co se děje, vidí nějakou otevření nějaké šance do budoucna? Jak to máte?
Asi spíš to druhý, protože myslím si, že jakýkoliv tvůrce příběhů nebo vypravěč se většinou děsí toho, že je na všechno řešení a všichni vědí. Dám příklad, když přišli na svět mobily, tak vlastně ubrali zápletkám, protože když si někdo zabouchne klíče, tak hned něco volá, nějak se dovnitř dostane a myslím si, že úkolem vypravěče je hledat v problémech ty řešení anebo aspoň nějaký význam.
Když vidíte to všechno, co se děje dnes kolem, tak jaká vidíte řešení u věcí typu ruská agrese, drahý plyn, inflace. Máte slovo.
Tak nevím, jestli si na tohle troufnu. Já bych zkusil jednoduchý prostě vydržet. Prostě dobro vítězí. Já myslím, že prostě nás čeká těžší rok. Všichni si trošku utáhneme opasky. Někdo víc, někdo míň. Pro někoho to bude těžší. Samozřejmě pak to bude na těch ostatních, který tu situaci budou zvládat trošku líp, aby pomohli tam těm. Ale prostě já si myslím, že to je šance zase pro něco.
Vy opravdu dostojíte tomu titulku zpráva, který jsem četla, když jsem se na vás připravila, který zněl Jiří Mádl, dvojtečka, jsem pořád spokojený. To jste vy tady.
Jo, tak to víte, že mám různý překážky a zrovna teď mám velmi turbulentní období, ale pomáhají mi srovnání. Prostě podívám se jinam a řeknu si, že se na tom vlastně výborně, že vlastně všechno se daří, jenom prostě člověk by rád, aby všechno bylo jednoduché, lidi nemají rádi změny, já taky ne samozřejmě, ale snažím se vždycky na to podívat pozitivně, no ono je to, zní to jako šílená banální fráze, ale asi to jinak nejde.
Už jsem si tady napsala do své přípravy turbulentní období, abych se vás na to nezapomněla zeptat. Ale teď by mě jenom zajímalo tohle. Když jsme mluvili o šancích, které současná situace by mohla dávat do budoucna, tak jakou největší šanci, nebo jaká největší šance se dnes podle vás otevřela?
Já si myslím, že jsme příliš dlouho se paktovali s diktátorskýma režimama. Příliš jsme jim dali moc, aby nám vyráběli léky, dodávali nám základní věci k životu a že prostě si asi ten, řekněme, demokratický svět nebo řekněme kultivovaný svět, protože ta demokracie někomu už zní v uších trošku nepříjemně, tak já bych řekl kultivovaný svět, prostě se bude muset začínat spolíhat trošku víc na sebe, trošku za víc peněz, ale prostě a jednoduše radostněji a kultivovaněji.
Čtu v té vaší odpovědi správně, že vy byste v podstatě tedy uvítal takovou nějakou čínskou zeď, nejen mezi Českem a Čínou, ale i mezi Českem a Ruskem. Prostě úplně zpřetrhat ty vazby a žít tady kultivovaně, jak říkáte, anebo vlastně v něčem dávat tomu Rusku šanci?
No ne, tak je to válka kultur, řekl bych, jo, že si nerozumíme, tak já mám pocit z toho Ruska, že je vlastně šťastný z té války, že jsou na něco pyšný, ale já bych to nechtěl dávat jenom na jako Rusko a Evropa, ale prostě jako asi je jasný, že v určitým slova smyslu se nějaká čára teď kreslí a je jenom otázka, kde bude. Jo.
Máte pocit, že evropská reakce, a teď nemluvím o zemích, jako je Česko, které zjevně dělají, co mohou, ale že celková evropská reakce na tu agresi ruskou na Ukrajině je úměrná. Jen připomeňme, že samozřejmě největší obří díl té pomoci pro Ukrajinu tak nese na svých zádech Amerika, Spojené státy, nikoli Evropa. Tak v té souvislosti se ptám, jestli si myslíte, že ta Evropa je prostě jestli zareagovala dobře a dost.
No, myslím, že jo. Já jsem celkově, řekl bych, příjemně překvapený z toho, z naší reakce.
No to
z reakce Čechů, to jsem teda úplně nadšenej, bych řekl. A i z té Evropy, no, tak to takový, jako u scénářů se, jako, když se staví scénář, tak se dělá takzvaná hierarchizace zla, nebo je to taková metodika. A vy si vlastně stavíte ty překážky, co nejhorší se může stát. A je to postavené na tom, že člověk volí ty rozumný postupný kroky. Dám příklad. Když mamince unesou dítě někam do Pakistánu, tak nezačne tím, že si veme samopal a půjde to tam vystřílet. Ne. Nejdřív si zavolá policii, pak to. A možná, že v nějakým v tom přehnaným slova smyslu. Jasně. Potom ta maminka vlítne do Pakistánu s kulometem, jo?
Jasně, čili ale začínat po dobrém.
Ano, začínat těma logickýma krokama, mně to přijde vlastně všechno zatím velmi rozumný.
Takhle, a myslíte si, že ty logické kroky, jak jim říkáte jenom, tak myslíte si, že v dohledné době k něčemu zásadnímu povedou, anebo jenom, když to přeženu, tak vlastně jakoby dáváme volný průběh takové té dlouhotrvající válce, která neprospívá absolutně ničemu a nejméně pak napadené Ukrajině samozřejmě.
Já nevím, těžko říct, já opravdu můžu odhadovat. Já mám pocit, že zlo je velmi dobře připraveno na tuhle situaci, že to dlouho plánovalo a to je prostě znát. Ale v tom není žádný hrdinství. Prostě to je způsob myšlení. My jsme prostě kultivovaná, vyspělá společnost a samozřejmě nepřipravujeme destruktivní jako kroky. To, že někdo to dělá, no tak je to prostě, jsou o několik generací vývoje pozadu, jako myšlenkově, myslím, to, že člověk má stroje, to, že má technologii, neznamená, že je na stejné fázi vývoje, jako jsme my. Evropa je prostě podle mě nejdál, myslím si, intelektuálně.
A nemáte spíš pocit, já jenom přemýšlím s váma, že prostě odlišné způsoby myšlení tady byly vždycky, jsou a budou vždycky, že představovat si nějakou zářnou budoucnost v tom, že všichni sjednotíme způsob svého myšlení a že najednou tady nebudou diktátoři, jestli to není trochu naivní.
Já neříkám, že to nebudou
diktátoři. Ne, ale že to není věc z nějakého zpoždění, ale prostě statu quo, který bude trvalý.
Je to možný, jak jsem říkal, týčar, jako já nevím, já jenom mám pocit, že se nesmíme zmást určitýma věcma, jo, jakože, že třeba někdo mluví slovanským jazykem, to neznamená, že to je stejná kultura, to je velmi zmatený myšlení, podle mě to je prostě jiná kultura, já si myslím, že si musíme uvědomit, kdo jsou ty naši blízcí, já bych asi začal třeba definováním se jako středoevropané, protože určitě jsme tady vyrostli bok po boku s německým národem, s rakouským a řekneme s těma západníma.
Ale taky s maďarským, že?
Se západníma slovanama.
No ano, jo. V Rakousku, Uhersku jsme byli společně.
Ale víte, co chci říct? Jako asi jako prostě začít tak nějak jednoduše.
Říká Jiří Mádl, v tuto chvíli ještě spisovatel. Budu se ptát, co je to za turbulentní období, které právě prožíváte?
Zas bych to nedramatizoval, ale člověk by rád měl nějakou pohodu. Tak já jsem prostě pochopil, že jsem si vybral zaměstnání, který má několik specifik v tom. Já jsem samozřejmě rád, protože můj život je velmi bohatý, já se furt něco učím.
Můžu. A které to je, pardon, že vám do toho skáču, to zaměstnání?
Všechno.
Protože vy toho děláte tolik, že jsem se ztratila.
Jo, ale tak prostě je to asi ta ta turbulentnost vychází i z toho, že musím skákat mezi těma oborama. A pak jsem i pochopil to, že vlastně to umění je takovej obor, že když děláte ty věci chcete dělat ty, řekněme, výběrový, nebo chcete dělat na té špičce, tak prostě v tom našem trhu vlastně rozhodně nebudete se mít nejlíp. Jo, že třeba dejme tomu, kdybych byl finančník a rozhodl dělat tu top ligu a to, tak asi budu i velmi bohatý, budu mít tu vilu.
Nejlepší to... rentier, já bych vám
No, povedal. Jasně, ale dám příklad. Třeba když budete hrát, když bude herec, jo, dám příklad, když bude herec a bude chtít hrát v seriálech, což určitýho typu seriálech, tak to není braný jako ta královská disciplína v tom našem oboru, ale bude vlastně docela bohatý člověk. Ještě když se člověk rozhodne si vybírat tu práci a bude chtít dělat především nějaký film nebo dobrý divadlo, no tak bude žít jako střední třída a to ještě bude za to rád. Jako jo. Dávám příklad. Jako
a to
aby...
je váš případ?
No ne, snažím se tím dát to jako najo to, v čem člověk kráčí po tom tenkým laně a musí opatrně a pak ještě, když má těch lan víc, tak samozřejmě ta pravděpodobnost toho, že spadne dolů, že na nějaký šlápne špatně, tak je trošku vyšší. No tak prostě teď jsem nějak pochopil, že se mi ty cesty sešly dohromady a že je opravdu těžký jako žonglovat spoustu těch věcí, abych se pořád udržel v tom, že chci ve všech těch oborech dělat ty královské disciplíny. Dává to smysl, nebo ne?
Ne, já se na vás dívám a jenom přemýšlím, jestli tedy ta turbulentní doba u vás spočívá v tom, že nevíte, kam dřív skočit, takzvaně, že toho máte tolik, anebo jestli spíš turbulentní doba je dána tím, že v tom vnitřně plavete a radši byste se soustředil na jednu věc, než dělat tu širokou škálu.
No, asi to, protože... Zjistil jsem, že mě vlastně málo kdy vyčerpá to, že se jednomu projektu věnuju od rána do večera a přes časy a tady ty věci. To ještě zvládá ta moje hlava. Pro mě je nejtěžší se přeorientovat nebo držet v hlavě třeba tři projekty a skákat mezi nima a tak to je pro mě docela těžký.
No to nejen pro vás přeskakování mezi tématy, obory, je těžké pro každého, kdo tím prochází. Mimochodem, před x lety jsem četla, že velmi zdravotně ohrožení jsou novináři, kteří každý den dělají prostě jiné téma a může pak to nedopadnout úplně dobře. Tak je, to jsem vám řekla jenom proto, abyste viděl, že v tom nejedete sám.
Přesně, že potom laně kráčíte taky vlastně.
Přesně,
chápu.
Přesně.
Chápu.
A ještě jedna věc mě napadla profesní. V okamžiku, kdy prostě vidíte, že toho děláte tolik, tak je z toho něco takového toho, co víte, že dělat musíte. Vnitřně musíte. Velcí spisovatelé věděli, že musí psát. Že bez toho by neměli život, který si představují. Máte vy něco takového, že si říkáte, tak vím, že bez filmu ani náhodou. Nebo bez psaní ani náhodou. Nebo je to všechno tak plus dva, jak říkal doktor Pozák, a žádné minus 7+7.
To si asi musím sám ujasnit tohle, protože vlastně, když se mě někdo ptá, kterou z těch profesí mám nejradši, tak se mi na to opravdu těžko odpovídá, protože jakmile se ta další jakoby narodila pro ten můj život, ať už to byla ta režie nebo scenáristika, nebo teď ta psaní knihy, tak vlastně se dostanu do fáze, že si to nedokážu představit bez téhle profese. Jako když se vám narodí dítě, tak dokud na tom světě není, tak máte pocit, jo, to můžu v pohodě, ale no, už bez toho pepíčka ten svět nevidíte vlastně. Jako jo. Tak to je pro mě teď těžký, že vlastně se bojím, abych jedno z těch dětí nezanedbal. Musím říct, že třeba teď se hrozně těším před kameru, jako herec, strašně moc, protože cítím, že to malinko, tady ta část mě byla zanedbaná a tam se teď potřebuji jakoby vyřádit.
Když lidé, kteří se vás pamatují, ještě jak jste před x lety s Klárou Išovou, s Petrem Zelenkou.
S Martou.
Pardon, s Martou. Ne, máte pravdu, moje chyba. Tak jak jste dělali přemluv bábu a dědu, tak jste na mě dělali dojem všichni, že když vám tohle stojí za to, takže asi politika, která vás obklopuje v té naší zemi, že vám hodně leží na srdci. Stíháte do vší této turbulence ještě sledovat českou politiku, nebo už ne?
Stíhám.
No, takže, tak dobře, tak já to vezmu napřímo. Takže máme tu pár měsíců novou vládu, jste spokojen, nebo ne?
Já jsem spokojen, já jako to, co přebírali, asi to by si nepřál nikdo. Jako kdo přebíral tu zemi v horším stavu, nevím, jako bylo tolik věcí, a tady mluvím o mém turbulentním období, já bych opravdu, jestli bych někým teď nechtěl být, tak
českým premiérem.
Tak českým premiérem.
Tomu rozumím, protože já také ne, ale kromě toho, že tedy přebral zemi v ultra složité situaci a přišly vnější faktory, které dělají ještě složitější, ale tak by mě zajímalo, jestli s tím vlastním výkonem, tím, co dělají, případně nedělají, jestli vám na tom něco nevadí. Vy jste prostě nadšen, že je tady nová vláda, jak jsem pochopila, s novým premiérem, chápu, ale dál už jako tu její práci nerozporujete v ničem.
Tak ne, já bych to takhle nechtěl vůbec jako stavit. Já bych to řekl, jak bych vám to řekl? Myslím si, že...
Zkuste to slovy.
Že, zkusím to slovy. Myslím si, že jako některé věci nejsou úplně jednoduše měřitelným úspěchem a neúspěchem ve smyslu čísel, ve smyslu má dá, ti dá, plus, mínus a tak. A opravdu mám takovej dojem, že občas těch politiků prostě potřebuju to, aby se měl pocit, že komunikujou, že se snaží řešit ty problémy, že když někdo něco dělá blbě, tak prostě jde. A to se tam zatím děje a ono některé bitvy prostě nejde vyhrát. A vždycky si vzpomenu na tu scénu z Titaniku, kdy tam ten Titanic jde dolů a někdo se zachraňuje, někdo skáče do těch člunů, ví se, že nejdřív teda ženy a muži a některý muži jsou sraby a předbíhají a nepustí tam, tyjo, zaberou místo těm, kteří by tam měli být a tak. A pak jsou tam ty houslisté, kteří hrajou na té palubě, hrajou a snaží se, aby i ta těžká chvíle měla nějaký glanc a aby ten život byl i v tuhle chvíli aspoň něčím kvalitní, jo? A na konci si ty houslisté řeknou, bylo mi ctí s vámi hrát. Jo, tak vlastně to mám pocit, že bych byl rád, aby mi to někdo dával. A jestli to budou umělci, což těm se to podle mě furt ještě daří, sportovci jako ne tolik, ale já to po nich ani nechci. Já chci, aby ta hra měla nějakou vznešenost, aby mi něco dávala, abych měl pocit, že jsou to nejen jako lidi s raketou a kopou do míče, ale aby když nosí ten český dres, aby jsem byl hrdý i trošku jinak, než dobře kopou. A ty politici, jako já po nich nepotřebuji, aby nutně všechno vyhráli, protože vím, že jsou to vnější vlivy. Ale chci, aby mi bylo ctí s nima hrát. Jakoby.
To jste řekl moc hezky.
Jo, děkuju.
Jiří Mádl, mým dnešním hostem. Jak daleko je váš historický filmový projekt s názvem Vlny z 68. Říkám to dobře.
Říkáte to dobře?
67-68. Československý rozhlas. To jsou Hulisy a já se ptám, jak je to daleko.
Je to daleko tak, že věřím, že už vlastně budeme točit, že už máme termín a řešíme ty věci velmi konkrétně. Vlastně od vás hned jedu do produkce, Davson, a myslím si, že každý můj den teď je s tím projektem spojený. Byl jsem teď na krátký dovolený, ale i tam prostě lezu do toho moře a mám na mysli především Vlny, ten projekt Vlny, a aby to nebylo spojené s tím mořem. A já věřím, že se blížíme k natáčení po 8 letech.
Tohle je ta doba, kterou jste s tím strávili, téměř neuvěřitelná, protože člověk má pocit, že žijeme v tak zrychlené době, že by se někdo mohl filmu věnovat 8 let, možná s natáčením 9. Jak to šlo?
No jde to, tak samozřejmě já nemůžu, že bych za těch 8 let dělal jenom tohle, jo, ale prostě filmaři takhle uvažujou, protože ten film má nějakou přirozenou dobu vývoje. Já bych řekl, že to je nejmíň rok nebo 2 roky až klidně 15 let. Myslím, že nedávno Zátopek taky měl dlouhou dobu, kdy se chystal. A je to proměnlivý, prostě někdy máte štěstí, někdy jsou ty brány všechny zavřený a někdy ne. A ten film přece jenom není takový ten velký biznis, že by to vydělalo strašně moc peněz, takže by nějaký externí.
No v Česku to.
Ne. V Česku, ano, ano. A vlastně je to prostě kultura, která musí být podporovaná a někdy ji někdo podpořit chce a někdy ne. A vy čekáte na to, až se ta brána otevře.
Jasně, ale jak vlastně, nebo čím vás 35-letého mladého muže přilákalo téma roku 68?
Já jsem na vysoké škole studoval média a dostal jsem se do takové fáze, že jsem nestihl chodit na přednášky, a což byl jako problém, že jsem točil, pracoval a dostal jsem vlastně jakoby zatres, nebo řeknu mi ano, dobře, tak nemáš tady tu účast na těch přednáškách, ale tak když tady dali mi prostě jakoby práci navíc a ta se týkala toho, že jsem dostal knížku od Mikrofonu k posluchačům, kterou napsala Eva Ješutová a kolektiv autorů.
To je asi tisíc stránek.
Je to strašně velká bychle. No. A měl jsem o tom napsat seminárku a tam jsem narazil právě na redakci Mezinárodního života a tenhle příběh, o kterým vlastně filmvlny jsou.
Ve dvou větách nám řekněte, o čem ten příběh je.
Ten příběh je o dvou bratrech, v 60. letech sirotcích a jeden je za podivných okolností najatej do velmi exponované redakce Milana Weinera a tím se sám dostává do velkého nebezpečí, i když si to vůbec nepřál, je jenom technik v té redakci, ale už je do toho namočený tak, že musí jednat a vybrat si, kam se jeho srdce v těch těžkých chvílích, kdy se sem valí tanky, vlastně kam se nasměruje.
A kam se nasměruje?
No, to uvidíte na plátně, ne, samozřejmě.
Zkusit jsem to musela.
No to je jasné.
Ale vy tam třeba vidíte tu jasnou paralelu mezi 68. v Česku a Ukrajinou dnes?
Já vždycky, když o tom bych měl mluvit, tak se bojím, aby to nevypadalo, že ten film děláme kvůli tomu, ale jako ty věci tam jsou, tak taky nás jeli takzvaně denacifikovat nebo pomoc proti neonacistům v ČSSR a měla to být internacionální přátelská pomoc. A jako ta rétorika je vlastně stejná, jenom se změnila doba, trošku média. Taky tam byly trolové, byly tam falešné dopisy, které se posílali jako do redakcí a tak.
A přemýšlel jste někdy o tom, zda jsme se neměli tak jako Ukrajina prostě bránit? Napadlo vás to, nebo si myslíte, že prostě to, jak tady, a nestalo se nám to poprvé v historii, že jsme prostě přijali osud okupované země a tím to pro nás skončilo?
Já si myslím, že ta situace v tom není stejná. My jsme přeci jenom žili v nějakým společným bloku a začali jsme se ideově, řekl bych, odtrhávat nebo kultivovat. Já mám rád to slovo. Mě to prostě baví. Tohle, protože jsme prostě najednou u nás ten vývoj šel nějakým způsobem, zakcelerovala to demokratické myšlení právě díky redakci Mezinárodního života, především díky nim. A ta situace asi nebyla tak přehledná, jako je teď na Ukrajině, protože Ukrajina je svobodná země, kam prostě vlítl agresor. To je tak jednoduchý, tak přehledný, že to ani jinak nemůže být. Když to tehdy samozřejmě se v tom orientovalo hůř, taky vlastně dneska těch médií je několik, tehdy byl především rozhlas a ničím jiným ty zprávy vlastně takhle hromadně nebo masově rozšířit nešly. Možná i proto vlastně to těžiště toho příběhu je na médiích a na tom jednom médiu a to je rozhlas.
Jasně, já nechci vůbec srovnávat situaci tehdejšího komunistického Československa a dnešní Ukrajiny, to ne, ale že vlastně máme v dějinách za sebou, to není jen případ 68. To je i případ nacistické okupace. Ty věci už jsou hotové, už to nebudeme žít jinak, ale jestli vás baví přemýšlet o tom, zda nějaká forma obrany, byť bude stát spoustu životů, ale pro hrdost toho národa do budoucna prostě hraje roli to, jak se k takovému chování agresora ta vlastní země chová.
Jo, já většinou bych byl pro nějaký vzdor velký, ať už je to vojenský, ale zase bych nechal. Jako já si myslím, že to nemusí být nutně o krvi. Já myslím, že to je cokoliv, co udrží důstojnost toho národa. To je jako když se mě někdo ptá, proč vlastně tehdy ještě vysílali jo, když už tady byly tanky. Hmm. Bylo jasný, že to nemůžou prorazit. No to je proto, protože taky někdo mohl vlítnout do toho rádia a říct, jsou to kamarádi, všechny je nechte. Ale pro tu důstojnost toho národa i přes těch 40 let, který tady byl, bylo strašně důležitý, že parta novinářů sdělila tomu národu, tohle jsou agresoři, pozor, přišla sem prostě banda sviní, pardon, a tohle musíte vědět. Ať tady bude cokoliv příští 40 let, šiřte to, říkejte to dětem. Jo, to si myslím, že je taky vzdor a nemyslím si, že bylo nutné úplně obětovat jakoby 500 000 mužů.
Spisovatel, herec, režisér, scénárista Jiří Mádl byl mým dnešním hostem a já jsem ráda, zlomte vás s vlnami.
Děkuji, děkuji.
Hezký den z Plusu přeje taky Barbora Techicí, mějte pěkný den.